Forseti, það olli okkur þingflokksformönnum minnihlutans mjög miklum vonbrigðum að á fundi þingflokksformanna með forseta í hádeginu var ekki hægt að ná neinu samkomulagi. Það liggur ekkert fyrir hvernig starfsáætlun verður fyrir þessa viku og hún mun ekki liggja fyrir en að formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins koma aftur heim frá þeirra kosningabaráttu úti á landi. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn af hverju ósköpunum var ekki til mis bara haldin fundur og gærkvöldi. Ég hef nú oft farið á fundi þegar ég hef verið í svona einhvern samkomulags viðræðum á öllum tímum dags. Hvaða degi sem er, meiri sé að funda á Þorláksmessu eða gamlársdag. Þannig að mér finnst svo afsökun að ráðherrann hafi oft komið hér til svara, ekki vera fullnægjandi og vil vekja athygli á því að hér er þessi dagskrá í fullkominni óþökk minnihlutans.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttar Proppé tekur til máls um